torpaqları mənəm deyib, öz dedəsi və nəsillərinə öz küflər. Gücümü çata bilməyib, öz başınalığı başalıb gedik.
Prokurorluğa müraciət edirəm, hər yerə müraciət edirəm. Ötür-ötür oyunundan əl çəkmirlər, heç kimi tanımaq istəmirlər. Kəsibi yetimi öldürməyə belə hazırlar, hətta öldürürlər də.
Cəmi 38 manat əlil pensiyası olan aylıq gəlir, güclü iqtisadiyyata bir qara ləkədir. Normal insan həyatı yaşamaq üçün daha neçə bəsizliklər boyu gözləməliyik.
Hər həftənin bazar ertəsi axşam saat 7-dən 8-əcən Azadlıq Radiosunun canlı efirində vəkil məsləhəti almağın əsl vaxtıdır.
Məmur öz başınalığıdır, zorakılığıdır. Biz kimə deyək dərdimizi, hara deyək bir Azərbaycan vətəndaşı kimi? Bizim bir sahibimiz var, yoxdur.
012-436-7742 saylı telefona zəng vurun.
Nə etməli, necə etməli suallarınızı vəkillərimizə ünvanlayıb cavab istəyin.
Vəkil saatı, vəkil məsləhətinə ehtiyacı olanlar üçün təşkil etdik.
Adətən sakit.
Biz yazarlar da bu cəmiyyətdə yaşayırıq. Bizim də söz deyəcək məkanımız olmalıdır və bizim də paylaşacaq bir şeylərimiz var.
Biz müxtəlif köşə yazıları ilə, müxtəlif redaktorlarla, kimsə kitabını düzəltməni, yəni ədəbiyyatla biz dolanmırıq.
Bəzən isə səs-küylü.
Məsələn, mən vecimə deyil, mənim kimsə oxuyur.
Oxumusun, cənimə oxuyur.
Yox, sən təhqirə
kimsə oxuyur. Mən səndən getmirəm, mən subyektiv deyil, objektiv
deyil. Yox, xaricdən, xüsusi mənim yox eləmə.
20%-dən söhbət gedir ki, elə sən onun içində zəndə, yəni biz o 20%-i...
Bir çox hallarda isə ziddiyyətli fikirlərdən ibarət.
Azərbaycan dili naqiş dildir. Təəssüf ki, mən bu dildə yazan bir adam olaraq deyirəm. Dilimiz inkişaf etdirilməlidir hər şeydən əvvəl.
Dünyada ümumiyyətlə naqis dil yoxdur. O dildə naqis yazan adam ola bilər, naqis danışan adam ola bilər.
Kim əgər poeziyaya yuxarıdan aşağı baxırsa, onların hədəfinə çevirirsə, xalqın sevdiyi şairlərə ağzına gələni deyirsə, o şeirdən küsməsin, özünün tərbiyyəsindən, özünün dünya görüşündən, özünün mədəniyyətindən, küsündə özündən bir hoqqa çıxardan, montan dildə yazan, atasını, anasını tanımayan adamlar nə bu xalqa lazımdır, nə bu ədəbiyyata, nə bu poeziya.
Bütün bu söhbət və müzakirələr Azadlıq Radiosunun Pen Klub Ədəbiyyat Verilişində.
Azərbaycanın hər qarışı, azadlıq bölgələrdə.
Tuğananın başı gözəldir, dana gedir istirahat eləməyə. Bıraxmırlar, propuskun olmalıdır. Propusku da istəyəndə qambirik vermir.
Mən istədiyim idarənin işçilərində hər həftə pazı yığımını aparlar.
Hər şeyin monopoliyasını eləyiblər, bir qalmışı soğan.
Dağdan arana, meşədən səhraya, qədim məskənlərdən geridə qalmış əyalətlərə, məmur saraylarından kəndli daxmalarına qədər.
1892-ci ildə Londonda ilk dəfə svetofor açıldı, bəzi bizdə hələ açılmayıb.
Cəmaət özü öz zəhməti ilə budun daş daşıyıblar, çaydan gətirib döşəmə eləyiblər. Amma bu qədər dövlətimiz bizim dövlətimiz. Kəndə asfalt çala bilmir.
Həllüşki ilə minirik, gedirik bazarımıza, tikanımıza. Bir dəyən məqəzin yox, tikan yox.
Hər həftənin birinci günü saat 20:35-də azadlıq bölgələrdəni qaçırmayın. Danışır Azadlıq Radiosu.
Sabahınız xeyir.
Günaydın. Axşamınız xeyir. Azadlıq Radiosunu podkastda dinləyənlərə bunun qətiyyən əhəmiyyəti yoxdur. Podkast texnologiyası radio məkanının zaman maşınıdır. İstədiyin proqrama istədiyin vaxt qulaq as. Azadlıq Radiosu nöqtə saytında podkast bölümünə daxil ol və bizim iTunes və digər platformalarda podkast yayımımız haqda daha ətraflı məlumat al. Podkast Azadlıq Radiosunun 24 saat sizinlə qovuşması deməkdir. Danışır Azadlıq Radiosu.
Hər vaxtınız xeyir. Xoş gördük. Azadlıq Radiosunda Pen Klub verilişidir. Pen Klub verilişində aparıcınız mənəm, Səadət Akif qızı. Bu verilişimiz 2 il əvvəl qətlə yetirilən yazıçı Rafiq Tağıya həsr olunur. Həm də ona görə ki, məhz Rafiq Tağının ölümündən sonra ədəbiyyatda özünü senzura barədə daha çox danışılmağa başladı. Pen Klubun bugünkü buraxılışında biz Azərbaycan ədəbiyyatında özünü senzura və tabu mövzular barədə danışacağıq. Qonaqlarımız gənc yazar Kəramət Böyükçül və publisist, yazıçı Azadlıq qəzetinin köşə yazarı Xalid Bahadırdır. Xoş gəlmişsiniz, hər ikiniz. Təşəkkür edirəm dəvətimizi qəbul elədiyiniz üçün.
Sağ olun.
Və Əziz Pen Klub izləyiciləri, siz də bizə qoşulun, verilişimizdə aktiv olun, öz suallarınızla və şərtlərinizlə və o suala da sizdən cavab gözləyirik. Yazar özünü senzuraya keçsə, ədəbiyyat itirər ya qazanar. SMS yazmaq üçün 057-44-1017 nömrəmiz aktivdir. 436-77-42 nömrəli telefona da zəng eləyə bilərsiniz. Elektron məktub yazmaq üçün efir ətişarəsi azadlıqradiosu.az ünvanıdır. Və bizi gözləyirik Rafiq Tağının qardaşı İlqar Tağı bizim efirə qoşulmanı gözləyirik. Ailəsi prezidentə müraciət edib. Bu barədə onun özü ilə söhbət eləyəcək. Ancaq indi qonaqlarımızla Azərbaycan ədəbiyyatında tabul özünü senzura barədə söhbətə başlayırıq. Bir daha təşəkkür edirəm gəldiyiniz üçün. 2005-ci ildə monitoringin baş redaktoru Elmar Hüseynov öldürüləndən sonra Azərbaycan jurnalistikasında özünü senzura barədə danışıldı və bu məsələ bir də Rafiq Tağının ölümündən sonra ədəbiyyat sferasında qabardıldı. Bu fikirlərdə həqiqət payı nə qədərdir, Xalik bəy?
Sözsüz həqiqət payı var. Elə Elmar Hüseynov ondan ötürü öldürmüşlər ki, Azərbaycanın başqa jurnalistlərin, başqa yazarların da sustursunlar, ən azı özün senzura mühiti yarasınlar. Onu da elədilər, ancaq sözsüz bütünlüklə eləyə bilmədilər, yəni bunu bacarmadılar. İstər yazarlar arasında gənclər, orada da yaşlılar yox, yazarlar arasında, jurnalistlər arasında yenə də elələri oldu. Özgür sözün arxasında durdular, özgür sözü yenidən xalqa çatdırdılar, ölkəyə çatdırdılar, gərəkən yerdə dünyaya çatdırdılar.
Sizin fikriniz necədir, Kəramət bəy? Ədəbiyyatda özünü senzura oldu mu Rafiq Tağın ölümündən sonra?
Ümumiyyətlə, əgər Elmar Hüseynovun, Rafiq Tağının qətli onlar azad fikrinə, azad sözünə görə olmuşdursa, düşünmürəm ki, bunun yəni hansısa bir mani, əksinə azad sözə, azad fikrə daha çox rəvaz verildi və genişləndi bu proses. Çünki elə Rafiq Tağı təkcə tutaq ki, iqtidar düşərgəsinin yazarları arasında deyil, eyni zamanda müxalifət düşərgəsinin bu şeylərə bölünməyən bir adam idi və hər iki bu cəbhənin fövqündə dayanan bir adam idi. Ona görə mən şəxsin hesab eləyirəm ki, Rafiq Tağının o qədər söz deyib ki, Rafiq Tağı o qədər danışıb ki, onun sözü hələ ölümündən neçə illərdə sonra həmişə nümunəvi bir söz kimi xatırlanacaqdır.
Bəs Rafiq Tağdan sonra nə dəyişdi ədəbiyyatda xüsusilə?
Bilirsiniz, indi Azərbaycan cəmiyyətində ümumiyyətlə nəyisə dəyişmək çox çətin bir prosesdir. Və bu dəyişmək, Rafiq Tağının ölümü nəyi dəyişdi? Bu suala cavab vermək üçün 2 il çox tezdir, mənə elə gəlir. Çünki Rafiq Tağının ölümü nəyi dəyişdi sualına mənə elə gəlir ki, hələ bir 15 il ən azı sonra cavab vermək lazımdır bu suala.
Mən Kəramət bəyin dediklərin çox da düzgün saymıram. Nəyə görə? Kəramət bəy gəncdir, çox şeyləri bilmir. Mən çoxdan jurnalistikadayam, ədəbiyyatdayam, daha çox şeylər bilirəm, mən daha çox faktlar bəllidir. Azərbaycan jurnalistikasında çox böyük axın vardı. Mən ona özgürlük axını deyərdim, demokratiya axını deyərdim. Mən onu özüm görmüşəm. Onlar mənlə yoldaşlıq ediblər. Mən onlarla yoldaşlıq eləmişəm. Olduqca böyük axın vardı. Onu da sözsüz Sovetin dağılmasından sonra yaranan Azərbaycan xalq hərəkatı eləmişdi. Hərəkatın, o hərəkat dalğasında jurnalistikaya çoxlu sayda gənc gəldi. Jurnalist olan, olmayan, jurnalist olmayanlar da gəldi. Hüquqçular gəldi, iqtisadçılar gəldi, ayrı-ayrı professiyadan olanlar gəldi. Çox böyük axın gəldi. Onların içində bir çox talantlı adamlar çıxdı ortaya onların arasından. Yalnız jurnalistlərdən yox, hüquqçulardan da, iqtisadçılardan da, başqalarından da talantlı adamlar çıxdı araya. Birinin adını çəkə bilərəm, Hacı Zamin. Hacı Zamin bilirsiniz jurnalist deyil, Hacı Zamin iqtisadçıdır. yadımda qalan deyirəm. Azadlıq qəzetində deyilərləri var. Onlar jurnalist deyil, iqtisadçılar, başqa professiyalardan gəlmir. Böyük bir axın oldu. O axın yeni Azərbaycan yaradırdı. Özgür Azərbaycan, demokrat Azərbaycan yaradırdı. Ən azı özgür Azərbaycana, demokratik Azərbaycana gedən yolu onlar açırdılar. Və Elmar Hüseynovun öldürülməsinin bir nədəndə o oldu. O axını dayandırmaq, kimlərsə qorxutmaq. Axını dayandırdılar. Kimlərsə qorxutdular.
Düzdür, axının jurnalistikada fikrinizcə əgər bu məqsəd var idisə, bu məqsədə nail olundu?
Necə?
Jurnalistikada, yəni dediyiniz məqsəd var idisə, bu məqsədə nail olundu mu?
Bütünlüklə yox, bütünlüklə yox. Mən bütövlükdə axını deyirəm. Aha. Bir çoxları qayıtdılar. Bunlar bizim gözümüzün qabağında olub. Kimlərsə qorxub qayıtdılar. Ancaq bir çoxları da qaldı. Ürəyini çıxdı, cəsarətli çıxdı, prinsipial çıxdı, qaldı. Bugün də çarpışmasını aparır. O ölümlər elə belə deyildi. Yalnız biz burada...
Rafiq Tağı, yəni daha çox publisistik və bədii yazıları ilə tanırdı. O jurnalist kimi, yəni ədəbi cəmiyyət daha çox yazar, yazıcı və publisistik yazıları olan bir müəllif kimi tanıyırdı. Bəs onun ölümü ədəbiyyatda, publisistika sahəsində nəyi dəyişdi?
Bu, Kəramət bəy orasını düz dedi. Yazıçılar, jurnalistlər elə də toplumda elə də böyük dəyişiklik eləyə bilmirlər. Bu hamıya bəllidir, bütün dünyaya bəllidir. Onların elədiyi dəyişiklik daha çox mənəvi baxımdan olur, ideya baxımdan olur, asas olur, yavaş-yavaş olur. Rafiq Tağı özünün cəsarətli yazıları ilə Azərbaycan yazıçıları arasında seçilən, öndə gedən bir adam idi. Mən deyərdim, tək idi o. Tək idi, hər şeydə yazırdı, hər şeydən yazırdı. Dindən tutmuş siyasətəcən, olduqca aktiv idi. O aktivlik də onun başının bəlası oldu. Rafiq Tağı getdi, ancaq ona son qoyulmadı. İndi bizim gənc yazarlarımız çıxıb, şairlər var, yazıçılar var. O proses elə şeydi ki, onun qarşısını almaq olmaz. Ən qorxulu diktaturada o prosesin qarşısını ala bilmir. Biraz hardasa körşaldır, biraz hardasa yubadır, ancaq proses gedir, gedəcəkdir.
Yəni xatırlayanlar, Penklub izləyiciləri arasında xatırlayanlar bilir ki, Rafiq Tağı həm də həbs olunmuşdu. O dinlə bağlı olan bir məqaləsində Məhəmməd Peyğəmbər təhqir edilməsi məsələsi qabardılmışdı və bu zaman o və Samir Sadıqoğlu, hər ikisi də Sənət qəzeti rəhbəri, redaktor, onlar həbs olunmuşdu. Burada da motiv məhz bu məqalə götürülmüşdü ona qarşı olan hücumların kökündə. Amma ölümü ilə, yəni ondan həbsdən buraxılandan sonra, öldürüləndən sonra bu motiv biraz haçalandı. Yəni bəzilər iddia etdi ki, məhz dini o mövqeyinə görə, dini yazılarına görə təqibin nəticəsi idi. Bəziləri isə bunu siyasi yazılarındakı hakimiyyətə, xüsusilə prezidentə toxunan məqamlar olduğu qabardıldı ki, və buna görə bu hücuma məruz qalıb. Və bu iki ittiham ədəbiyyatda, xüsusilə publisistikada özünü senzura yaratdı mı? Din və hakimiyyətin yüksək dairəsi tabu mövzuya çevrildi mi?
Bilirsiniz, mən bir şey, məsələn, xüsusilə qeyd eləmək istəyirəm. Ümumiyyətlə, mənim yanaşma tərzim belədir ki, məsələn, Hüseyin Cavidin cəsarətindən daha çox Səməd Vurğunun qorxusu mənə təsir eləyir bugün. Mən jurnalistikada, ümumiyyətlə, ədəbiyyatda cəsarət anlayışını, sözünü demək, güclü oldu, bu qorxmadı, geri çəkilmədi, bu anlayışları mən biraz, yəni başqa cür yanaşıram. Məsələn, insan içində diri söz olub, insan içində ədəbi nervi, bədii nervi olub, ama eyni zamanda qorxa bilər, o sözü deyə bilməz, həyatından qorxar. Bunu da çox təbii qarşıyam. Ancaq eyni zamanda qorxmayan adamlara da, cəsarətli insanlara da, hətta bu yolda öz ölümünü belə gözə alan insanlara da mən əhsən deyirəm ki, bu yolda olur. Amma şəxsən mən bu məsələdə çox qorxaq bir insanam. Mən Rafiq Tağının ümumiyyətlə İslam dini haqqında, Məhəmməd Peyğəmbər haqqında yazdıqlarına, fikirlə heç birini, yəni haqq qazandırmıram. sağlığında da kazandırmamıştım ve bugün de kazandırmıram. Çünkü Rafiq Tağım benim için bu yazılarına göre değerli değil. Bu yazılarına göre kıymetli değil. Yani o Rafiq Tağının mesela küçük hikayeleri var. Çexov səviyyəli hikayeleri var onun. Mən o hikayelerdeki mesela böyüklükdür məni Rafiq Tağını mənə sevdirən. Mən məsələyə ancaq bu cür qiymət verə bilirəm. Yəni bunu başqa Rafiq Tağının məsəl üçün ölümü, Elmar Hüseynovun ölümü, bu jurnalistə bunların nəyə yol açdı, neynədi, yeni bir ədəbi qüvvələr, jurnalistlər, gənc jurnalistlər yetişdirə bildimi? Bu məsələləri səmimi deyim, mən bilmirəm.
Onda mən bir iki söz deyim.
Aha, buyurun, xanım.
2011-ci il dekabrın 3-də İctimai Palatanın yığıncağı oldu. Rafiq Tağı öldürüləndən bir az sonra. Orada biz bir neçə nəfər məsələ qaldırdıq, sayğı duruşu olsun, onun qarşısı alındı. Biz azlıqda qaldıq, iki nəfər olduq. Qalan qışqırdılar, bağırdılar, qoymadılar sayğı duruşu olsun. Bu bizim, mən düşünürəm, onlar güya din adamlarıydı. Mən düşünürəm, bu bizim toplumun bütövlükdə deqradasiya uğramasının bir görsənişidir. Siyasi liderlərində, siyasətçilərində, o din adamlarında nəyə görə? Rafiq Tağı o yazısında, bəlli də hansı yazıdan söhbət gedir, Peyğəmbəri təhqir eləmişdi, düz eləməmişdi. Mən o çağlar Rafiq Tağı ilə görüşmüşdüm, onun özünə demişdim, sən bunu düz eləməmsin. Bu düzgün iş deyil, yazar işi deyil bu. Sonra nə oldu? Onu məhkəməyə verdilər. O məhkəmədə bağışlanmağını istədi. Elədi. Görün nə oldu? O məhkəmədə də onu ölümdən hədələdilər. Qəzetlərdə gedib bu. Sonra da onu hədələyirdilər. Burada nə oldu? İctimai Palatadan çıxan, mən orada çıxdım, tribunadan çıxış elədim. İctimai Palatadan çıxandan sonra bir neçə nəfər mənim qabağımı kəsdi. Biz səndən bu çıxışı gözləmirdik, sən belə çıxış eləməməliydin. Soruşdum niyə görə, dedilər sən Rafiq Tağını müdafiə elədin. Dedim, Rafiq Tağı öldürülüb, dünyasını dəyişib. Bizim borcumuz idi, o yazardı, söz adamdı, bizim borcumuz idi, ona sayğı duruşu keçirdik. Burada pis nə vardı, dedilər, o adamlardan biri açıq dedi ki, özə siyasətçidir bu adam. O Rafiq Tağı mənim əlimə düşsəydi, mən onu öldürərdim. Dedim, niyə görə? Dedi ki, o Peyğəmbər təhqir elədiyinə görə. Mən dinə bağlı adamam, siyasətçi olsam da. Dedim, dinə bağlısın lap yaxşı. Rafiq Tağı məhkəmədə bağışlanmağını istədi. Siz niyə onu bağışlamışsınız? Yox, o bağışlanmaz. Bax, bu bizim toplumun deqradasiya faktı niyə görə? Quranı oxuyanlar bilirlər, mən də Quranı oxumuşam. Başdan ayağa Quranda yazılıb, Allah bağışlayandır. Mən o adamlara dedim, necə olur Allah bağışlayır, siz bağışlamırsınız. Allah bağışlayan olur, siz bağışlayan olmursunuz. Allah bağışlayandır, bəndə bağışlayan deyil, sonunda bəndə kafirdir. Axı bu adam bağışlanmağını istədi, niyə bağışlamırsınız? Çoxlu sayda adam onu bağışlamadı. O bizim toplumun problemidir, Rafiq Tağının problemi deyil. Rafiq Tağı bir yanlışa yol vermişdir. Bizim hər birimizin yanlışımız olar, ola bilər. Olur da, ömrümüz boyda yanlışımız olacaq. Hansısa yanlışımıza görə bağışlanmağımızı istəyirik, istəyəcəyik. Bunlar olan şeylər. Kimlərsə də onu bağışlamalıdır. Yəni, insanlıq budur, mədəniyyət budur. Bu Quranda da yazılıb, Allah da bunu deyir, Allah bağışlayandır. Buyurun.
Və indi mən istəyirəm, söhbətimizin bu yerində bizə telefonla qoşulan Rafiq Tağının qardaşı, mərhum Rafiq Tağının qardaşı İlqar Tağıya sözü verək. İlqar bəy, xoş gördük. İlqar bəy, biz burada ədəbiyyatla bağlı söhbətimizdə istədik bir qısaca haşiyə çıxaq. Hazırda siz prezidentə müraciət eləmişsiniz. Həm də ona görə haşiyə çıxırıb, bugünkü verişimiz Rafiq Tağının xatirəsinə həsr olunur. Və siz müraciət eləmişsiniz, ailəsi prezidentə müraciət eləyibdir və mümkündürsə o müraciət barədə qısaca özünüz məlumat verərdiniz.
Axşamınız xeyir, Sədər xanım.
Axşamınız
xeyir. Qonaqlarınızı salam verirəm.
Axşamınız xeyir.
Bizim müraciətimiz artıq 4-cü müraciətdir prezidentə. Əvvəl biz güc orqanlarına da müraciət edirdik prezidentə yanaşı olaraq sürətini göndərdik. İndi təkcə prezidentə, keçən dəfə də təkcə prezidentin özünə müraciət imzalamışıq, göndərmişik. Ailə adından, həyat yoldaşı, yəni ailəmiz bütövlükdə ailənin adından göndərmişik. Səbəb də istintaq orqanlarından belə deyək, narazılıq xarakteri daşıyır. Yəni ki, barmaq arası yanaşırlar. Yəni ya barmaq arası yanaşırlar, yaxud da ikinci versiya ola bilər ki, cinayət işi açılıb burada ört basdır ödəmək yönümündə. Hər halda bizim şübhələrimiz var. Çünki iki il ərzində heç bir nəticə əldə ipucu, heç bir ipucu ortaya qoyulmur. Yəni bu olmayan bir şeydir. Yəni nə oldu hər bir cinayət? Sadəcə heç bir ipucu belə tapılmamalı. Sonra həkimlərin məsuliyyətdən uzaqlaşdırılması. Sonra bir sıra vəsatətlərimiz var. Onlara cavab verilməməsi. Yəni soğuq yanaşılması. Ya bunların belə deyək, səbatsızlığından gəlir, yaxud da işi ört-basdır etmək səbəbi güdülür burada. Biz belə fikirləşirik. İndi ona görə də biz istəyirdik prezidentin tətət bizi dinləsin, xahişimiz o idi ki, dinləsin, öz şikayətlərimiz olacaq, bəlkə bizi dinləyər, təkrar göstəriş verər.
İstintaqda hər hansı, yəni hər hansı bir araşdırmalar aparılır mı? Bax, siz çağrılırsınız mı? Sizdən yenidən təkrar əlaqə saxlayanda bax, vəziyyəti necə dəyərləndirirlər sizə?
Səhər xanım, şablon 2 ildir eyni bir şeydir. Yəni ki, materiallar göstərirlər, eyni formada. Biz jurnalistlər də sual verəndə artıq eyni formada məcburuq cavab verir. Çünki bunlar bizdən eyni formada davranırlar. Yəni ki, güya nəzakətlə, yalancı nəzakət. Belə də müsəlman sayığı, Azərbaycan sayığı, belə sayığı, dırnaq arası. Ki, belə işləyirik, görürsünüz, materiallar toplamışıq. Yəni ki,
yəni toplanan materiallarla ümumiyyətlə İlqar bəy siz tanış ola bilmisinizmi? Ya vəkillərinizin tanış olmaq imkanı olubmu istintaq materiallarla?
Xeyr, bəzi o nöqtələr var ki, biz istədiyimiz hansı ki, o kulminasiya anları ki, ola bilər hadisədə, məsələn, filan ki, məsələn, tutaq ki, həkimlərin hərəkətindən biz sorğu eləyirikcə, məsələn, axırıncı iynə vuran xanımı bir istəyirik ki, gətirsin, görə bu kimdir. Çünki biz onu 3 gün ərzində Rafi vurulandan ki, vəfat edən günə kimi. 3 gün ərzində bu adamı görmürdü. Bu bir, nə oldu? Birdən-birə göydən bir bir xanım kimi gəldi, iynəni vurdu, qeyri, tamam başqa bir adam. Görə-görə gəldi, iynəni vurdu, iynənin tərkibini də soruşuruq. Bu insanı da məsələn soruşuruq ki, bu nəyə şey. Sonra başqa bir yoldaşlar, adamlar var ki, bunlarla üzbə-üz gəlmək istəyirik, onlarla biz sorğusun verdiyi ifadələrlə tanış olmaq istəyirik, eləmirlər. Çox belə nüanslar var ki, şübhə doğuran nüanslardır. Bilirsiniz nətə?
Məsələn, o deyirsiniz ki, həmin tibb bacısını siz həmin müddət ərzində görməmişdiniz. Sonra xəstəxanaya gedib ümumiyyətlə görmüsünüzmü özünüz o tibb bacısını?
Həmin tibb bacısı xeyir görməmişdi. Haradan gəldi, nəfər oldu, nə iynə vurdu, bəlli deyil. Biz tərkibini də soruşduq, hansı tərkibdədir. Bu nə dərəcədə bir şeydir, istintaq sirri ola bilər, əgər bu adi bir dərmandırsa.
İstintaq cəlb eləyib mi həmin tibb bacısını? Şahid kimi
istintaq cəlb eləyib? Hansı ifadə alıb, neyinib? Yəni ki, axı biz bilmirik. Biz istəyirik ki, bunu biz dəqiqliyi ilə, bizim iştirakimizlə, sonra video materiallar var. Baxmaq istəyirik. Hər hansı bir kadrla bir iş olmur axı. Yəni, biz istəyirik ki, materiallarla geniş tanış olaq. Təfərrüatı ilə tanış olaq. Bunu uzaqlaşdırırlar. Adını qoyuruq, sizin istintaq sirri. Sirri nə vaxta kimi sirri olacaq, başa düşürük. Yəni ki, belə bir şey, bu cür istəyirik. Yəni ki,
müraciətinizə rəsmi, yəni rəsmi müraciət eləmişsiniz, mətbuatda da dünəndən yayılıb. Buna bir reaksiya almışsınız mı? Xüsusilə prezident administrasiyasından.
Hələ göndərilib də, xanım, göndərilib hələ ki. Reaksiya yox. Reaksiya vaxt olacaq ki, məktub ora çatacaq, bizə məlumat bildiriləcək ailəyə ki, məktub çatdı. Ondan sonra da yəqin bir aydan sonra bunlar tərəfənər. Ondan sonra deyər ki, bu cür səsküylü hadisəni ictimai fikir adamı, bu cür ictimaiyyətin qarışıb 2 ildir internetdən düşmür, Rafiq adı hallandırır bura. Bu dərəcədə bir canəli olmaz axı. Baxacaqlar, 2 aydan sonra cavab verəcək ki, məktub çatdırıldı, baxdıq.
İqa bəy, təşəkkür edirəm efirimizə qoşulduğunuz üçün.
Çox sağ olun.
Çox sağ olun. Telefon xəttində Rafiq Tağının qardaşı İlqar Tağı idi. Və istəyirəm qaydaq ədəbiyyatda özünü senzura və tabu mövzulara. Xəyət bəy, mən əslində onu istəyirəm öyrənim ki, Elmar Hüseynovun ölümüyle Azərbaycan jurnalistikasında bu vurgulandı ki, artık bazı jurnalistler tənqidi, sert tənqid yazan jurnalistler özünü tənqidə senzuraya keçdi. Artık jurnalistikada bir tabu mövzular oldu, hansı mövzularda ki yazmaq onun hayatına təhlükə törədə bilər. Bu ədəbiyyatda necə? Bax, ədəbiyyatda, publisistikada da bu cür yanaşma artık var mı, meydandadır mı? Bu cür yanaşırlar mı yazarlar özlərinə?
Bu bizim ədəbiyyatımızda çoxdan var belə şeylər. Bir dənə qədim ədəbiyyatımızda bir dənə var. Bağışlayın. Füzuli deyir, rüşvət salam yerdim, rüşvət deyil deyə almadılar. Ondan sonra elə bir şey görünmür. Sonra gəlir Mirzə Fətəlində var, sonra Mirzə Cəlində, sonra bir xeyli boşluq yaranır. İndiki ədəbiyyatımızda da mən elə o cür parlaq əsər görmürəm. Yəni, Azərbaycanın bugünün verən əsər yoxdur. Bunu yazıçılar özləri də boyunlarına almalılar. Mən, bizim xalq yazıçılarından biri ilə mən söhbət eləmişəm. Ona dedim, siz yaxşı əsərlər yazırsınız. Ancaq Latin Amerikasında yazılan əsərlərdən birini yazsanız nə olar? Nəyə deyirəm? Mən Latin Amerikası ədəbiyyatını biraz bilirəm, oxumuşam. Onlarda o əsərləri oxuyursan elə bil yançılar bütünlüklə ocağına nəfəs alıblar. Bütünlüklə ocağı veriblər. Bizdə o yoxdur. Tanınmış yazılarda mən onu görmürəm. Bəlkə Kəramət bəy görür, bilir, desin.
Kəramət bəy, sizin fikirlərinizi
bilir. Rafiq Ağının ölümü ədəbiyyatda, yəni senzuriya təsir elədi yoxsa yox? Tutaq ki, belə götürək ki, təsir elədi, məsəl üçün. Nə qədər adam, məsəl üçün, duracaq, amma haqq, söz, həqiqəti deyəcək, qorxmayacaq, çəkinməyəcək. Yəni, bu qeyri-mümkün deyil. Rafiq Tağı kimi insanlar, Rafiq Tağı kimi yazıcı, Rafiq Tağı kimi şəxsiyyət tarixdə çox azası olur. Və bu da bunu Azərbaycan cəmiyyətində Rafiq Tağı kimi bir şəxsiyyət yetişdi, o sözün, azad sözün, öz sözünün qurbanına çevrildi. İndi bayaqçı fikrimə yenə qayıdıram ki, bunun şəxsən mən Rafiq Tağı dünyasını dəyişəndən sonra ədəbiyyatda insanların azad söz deməyə, məsəl üçün, çəkinmədilər, ruhlandılar. Belə bir dəyişiklik mən hiss eləmədim. Yenə Rafiq Tağı ilə eyni dövrdə azad sözü deyənlər, yenə deyirlər, İndi deyə bilməyənlər, indi də deyə bilmirlər. Yəni,
Məsələn, ümumiyyətlə, məsələn, dini mövzulara qarşı münasibətdə, o barədə yazmaqda daha ehtiyatlılıq bir var mı? Sezirsinizmi belə bir şey?
Şəxsən, mən ehtiyat eləməyə başladım. Öz içimdə. Mən onun istədiyini mövzularda yazılar yazmırdım. Amma öz şəxsi fikirlərim, düşüncələrim var idi və ümumiyyətlə heç maraq da göstərməmişəm bu cür mövzulara. Artıq mən təbii şəkildə mən ehtiyat eləməyə başladım, şübhəsiz ki. Və eyni zamanda düşünürəm ki, mənim kimi nə qədər insanlarda ehtiyat eləyirlər öz içlərində. Amma yenə deyirəm, Rafiq Tağı o dini mövqeyinə görə, o yazılarına görə Rafiq Tağı deyildi. Rafiq Tağı məhz hekayələrinə görə, o publistik ayrı-ayrı məqalələrinə görə Rafiq Tağı, məsəl üçün mən Rafiq Tağını ədəbiyyatda ümumiyyətlə, Rafiq Tağın ən balaca bir yazısı, sözü böyük bir polemikaya səbəb olurdu.
Xalq bəy, siz Azərbaycan ədəbiyyatında tabu mövzuları konkretləşdirərdinizmi? Ki, nələrə toxunmaq ciddi təpkiyə gətirib çıxara bilər?
Bunu bilmək nə var? Bunu hamı bilir. Ən azı jurnalistikada olanlar bilirlər, prezidentin ailəsindən yazmaq olmaz. Bu ən çox da yayıldı Elmar Hüseynovun öldürülməsindən sonra.
Ədəbiyyatda da mı, ədəbiyyatın da mı problemidir prezident ailəsi? Sözsüz, bunu yazmaq istəsin.
Sözsüz, burada varsa orada da olmalıdır. Ədəbiyyatla jurnalistika elə də bir-birindən uzaq sahələr deyil. Demək olar ki, bir şeydir bunlar. Rafiq Tağı bir yandan yazıcıysa o bir yandan jurnalist idi. Mən onun aktual yazılarına görə deyirəm, publisikasına görə deyirəm. Bu Rafiq Tağının başına gələn ya Elmarın başına gələn hər bir yazıcının başına gələ bilərdi. Biz hamımız doyan düşünən adamlarıq, ham da bunu bilir.
Başqa digər nümunələr çəkə bilərsinizmi tabu mövzulara aid?
Nə deyim, yadıma düşmür eləsə. Başçası bizdə bugün problem budur. Dinlə bağlı gələndə mənim özümdə dinlə bağlı tabu olmayıb, indi də yoxdur. Niyə görə? Mənim dinə yanaşmam başqa cür olub. Mən dindar deyiləm, dindən uzaqam. Dinə yanaşmamda başqa cür olub. Mən dinə marifçi kimi yanaşmışam, marifçilik baxımından yanaşmışam. Məhəmməd Peyğəmbərdən alıntılar vermişəm yazılarımda, başqalarından vermişəm. İmam Rızadan mən bir sıra yazılarımda alıntılar vermişəm, sonra çox yayılıb. İmam Rıza deyir, zalimə arxa durmaq, ona yardımçı olmaq kafirliklə birdir. Onu bizim dilə mən belə çevirmişəm, başqaları başqa cür yazırdı, mən daha çox türkləşdirmişəm onu. Məhəmməd Peyğəmbər deyir, bizdə indi hamı qurşanı boruz namaza, onu fəxrən deyirlər, danışırlar. Bugünlərdə mən bir nəfər gördüm, deyir, mən 40 dəqiqə, 1 saat namaz qılıram. İşləyən adamdır, çətinliklə çörək qazanan adamdır. Mən deyirəm, buna gərək yoxdur. Bir balaca qılgınan, yox deyir, olmaz. Məhəmməd Peyğəmbər görün nə deyirdim, mən bunları yazılarımda verirəm, marifçi kimi. Məhəmməd Peyğəmbər deyirdi, bir saat elm öyrənmək 60 illik ibadətdən üstündür. Görün bu nə deməkdir. Məhəmməd Peyğəmbər bunu ilə demək istəyir, mənə boş-boşuna namaz qılanlar gərək deyil, mənə savadlı, səviyyəli ümmət gərəkdir dini qabağa aparmaq üçün. Demək istədiyim odur, qabaqlar necə yazırdım, indi elə yazıram. Harada gərək olur sözüm deyirəm. Dinlə də bağlı, başqalarının da bağlı.
Pinklub verilişində qonaqlarımız Kəramət Böyükçöl və Xaliq Bahadırdı və indi telefon xəttində tənqiçi Cavanşir Yusiflidə. Cavanşir bəy, xoş gördük.
Salam.
Təşəkkür edirəm bizim efirə qoşulduğunuz üçün. Cavanşir bəy, ümumiyyətlə özünü senzura ilə tabu mövzular arasında sərhəd var mı?
Başa düşmədim, bir də təkrar edeyim.
Özünü senzura ilə tabu mövzular barəsi arasında sərhəd var mı?
Sərhəd var mı? Mən ona birbaşa cavab verə bilmərəm, amma bir şey var ki, yəni senzura iki cür ola bilər də. Yəni bir var rejimlə əlaqədar qoyulan senzura, yəni siyasi rejimlə əlaqədar falan şeyi yazmaq, falan şeyi yazmamaq. Amma bir də var ki, insanın öz daxili senzurası, o yəni səndən asıl olan bir şey deyil əslində, o nəyinsə fövqündə olan bir şeydir, dikre eləyən bir şeydir. İnsan yəni o dünya görüşü ilə əlaqədardır. Bu mənada mən bunu bu şəkildə ayırt eləyə bilərəm. Əslində bizdə məsəl üçün bu cür mübahisələr daha çox ona görə yaranır ki, yəni tutaq ki, bir belə deyək də solaxay bir əsər yazılır, solaxay bir əsər ənənəvi düşüncəyə, mülahizələrə, təsvir üsullarına və s. zidd olan bir əsər meydana gəlir və bunun ətrafında başlayır müxtəlif haiküylər. Əslində sonradan məlum olur ki, bu yəni əsərin problematikasının, bütün sisteminin yəni doğurduğu, meydana çıxartdığı bir mübahisə, kəskin mübahisə yox. Əslində onun əsərin özünün yəni sənətkarlıq baxımından zəif olması, yəni bədi mətn kimi bişməməsi, tam olmaması ilə daha çox bağlıdır. Nəinki onun bu mövcud dünyaya qarşı durması. Çünki əslində ədəbiyyatın birgə missiyası var. Hər bir toxuması ilə, hüceyrəsi ilə mövcud, yəni qarşıda dayanan gerçəkliyə qarşı durmaq, onu ona müqavimət göstərmək və s. və ilə. Bax, bu mənada yəni senzuradan, daxili senzuradan söhbət gedə bilər. Əslində isə ədəbiyyatda əgər usta şəkildə qələmə alınarsa, usta şəkildə yəni bir mətləb öz bədii həllini taparsa, istənilən mövzu bir an içərisində, yəni əsərin yazıldığı həmin o anlar içərisində insanlar üçün çox yəni önəmli bir şeyə çevrilə bilər. Ona görə də yəni ki, bu baxır yazan adama baxır o mövzunun mətləbin necə işlənməsinə. Təəssüf ki, bizdə elə yəni mövzular olur, bu bəzən oxu zalında da onları müzakirəyə çıxardırlar. Yəni nə demək istəyirəm, Yəni elə əsərlər müzakirəyə çıxarılır ki, burada mətndə, bədii mətndə bu mətləb sadəcə bədii şəkildə ifadəsini tapmayır. Yəni bu bədii mətn deyil. Amma onu müzakirəyə çıxar. Yəni burada nəyi müzakirə edirik? Çıxar ki, bax, bu istər istəməz o müzakirələrin məcrası bədilikdən, yəni ədəbiyyat çərçivəsindən gedib ictimai, siyasi, nə bilim, digər şeylərə gedib çıxır və burada mənim düşüncəmə görə ədəbiyyat uduzur.
Ümumiyyətlə, siz necə hesab edirsiniz? Azərbaycan ədəbiyyatında, ümumiyyətlə dünya ədəbiyyatında, dünyada ədəbiyyatda tabu mövzular varmı və Azərbaycan ədəbiyyatına gətirsək bunu, Azərbaycan ədəbiyyatının spesifik olaraq tabu mövzuları varmı?
Azərbaycan ədəbiyyatında şübhəsiz ki, mən deyirəm, bayaq çizdiğimiz o çərçivə ilə, o deməli mülahizələrlə şübhəsiz ki, insan özünə rəva bilməz hər şeyi yazmağı. Yəni bu müəyyən həm də psixologiya ilə bağlı olan bir şeydir. Tabu mövzular şübhəsiz ki, indi dünya ədəbiyyatında bax mənim indi adı yadımdan çıxır bir fransız yazısı var. Onu tərcümə eləmək istəyirdim, amma yəni burada çap oluna bilməz deyibən, burada çap oluna bilməz deyibən, yəni o onu yəni dərc eləmək mümkündür. Bəlkə tam erotik bir romandır. Balaca bir romandır, amma çox yaxşı bir romandır həm də. Bax o orada məsəl üçün hər şeyi yazırlar, tutaq ki, istənilən formada onu yəni araya hər şeyə gətirirlər, qələmə alırlar. Amma bizdə hələlik yəni bu mümkün deyil, mümkün deyil. Amma bir şey də var ki, ədəbiyyat təkcə o cür kənara çıxmalarla ədəbiyyat deyil ki, ədəbiyyatın öz problemləri var, öz deməli əhatə dairəsi var. Yəni nədən yazılsa yazsın, onun mərkəzində yəni əvvəlcədən nəzər tutulan yaxud tutulmayan ideyaların çatdırılmasıdır. Yəni təsir göstərməkdir və s. Bu şəkildə mən deyə bilərəm.
Amma Azərbaycan ədəbiyyatında mən istəyərdim siz biraz konkretləşdirəsiniz. Hansı sahələr tabu mövzu hesab olunur? Birini dediniz erotika.
Başqa və mən bir sahə görmürəm. Çünki bizdə istənilən bu cür mövzulardan yazırlar. İstənilən mövzulardan yazırlar. Yəni mən bayaqdan çalışıram onu yəni deməyə, onu təsdiq eləməyə ki, bizdə hələlik bu yəni hansı mövzular tabudur, hansı mövzular tabudur? Bu biraz gündəlikdə olmayan məsələdir. Yəni aktual deyil. Əslində bizdə nə qədər çox yazsalar da, yəni ədəbi proses bir balaca canlanan kimi görünsə də əslində yazmaq problemi var, yaxşı yazmaq problemi var. Hələ bu tabu mövzular bundan sonra gələcək, bundan sonra gələcək, gündəliyə düşəcək şeylərdir. Amma indi son zamanlar, son 10 ildə çıxan romanlara, nəsr əsərlərinə, digər janrlardakı əsərlərə baxanda görmək mümkündür ki, yəni bizdə mövzu rəngarəngliyi var. Çox şeylərdən yazırlar. Məsəl üçün 80-ci illərin sonundan üzüb bəri baş verən hadisələr haqqında, insanlar arası münasibətlər və s. və ilaxır. Yəni kimin qələminin gücünə nəyə çatır onlardan yazırlar. Bax o Şəhriyar Dərgərənin romanı axırda müzakirə olundu. Bax bu biraz yəni bizdən kənarda olan ölkələr üçün biraz köhnəlsə də bizim üçün hər halda təzə təsvir üsulu idi, təzə bir şey idi. Digər şeylər də var. Nə bilim valla.
Sizə sual gəlib ki, söyüş siyasi mövzu tabudurmu?
Necə?
Söyüş siyasi mövzu tabudurmu? Hakimiyyəti müzakirə etmək tabudurmu? Belə bir sual gəlib. Mümkündürsə siz bunu cavabladınız.
Məncə yox. Bax, Zümrüd Yağmurun romanı çıxdı, biz onu müzakirə elədik. Sırf yəni siyasi hadisələrdən bəhs edən bir roman idi. Sonra Milli Kitab müsabiqəsində birinci dəfə kim aldı birinci yeri? Pərviz Cəbrayıl. Bax, o siyasi yəni motivlər üstündə yazılan roman idi. O şeyləri yəni insanlar bizdə nəyə maraq göstərirlər, nəyi tutaq ki, ədəbiyyata gətirmək istəyirlər, ədəbiləşdirmək istəyirlər, onu da eləyirlər, ona da cəhd eləyirlər. Yəni məncə bu tabu deyil.
Aha. Siz xəttə qalın, mənim sizə təbii suallarım olacaq. Cəmaşı bəy, istəyirəm müzakirədə iştirak edəsiniz. Və sizin fikrinizcə siyasi mövzularda tabu kimi yanaşılır mı ədəbiyyatda?
Səadət xanım, mən
hakimiyyəti müzakirə etmək düzdür. Qismən dediniz ki, prezident ailəsbərdə yazmaq olmaz ədəbiyyatda belə. Bəs digər
mən kitabım,
siyasi olaraq?
Mən kitabımı çap elətdirmək istədim bir neçə il bundan qabaq. Mən uzun illərin yazarıyam, kitabım çıxmamışdı. Neçə nəşriyyata getdim, nəşriyyatlar onu götürmədilər. Bir nəşriyyat götürdü, kitab yığıldı, mən çağırdılar, gəl apar kitabı. Getdim, 100-dən artıq nüsxəsi hazır idi kitabın. Dedilər, apar, apara bilmədim. Dedim, hamısı çap olunsun, hamısı yığılsın, cildlənsin, aparım. Səhər günü bəlli oldu ki, gecə ilə xəbər tutub kitabın hamısını doğrayıblar, maşının ağzına veriblər. Sonra getdim başqa bir neçə nəşriyyata. Onlar da kitabı götürmədilər, yəni adımı bilən kimi götürmürlər. Sonra bir nəşriyyat direktoru mənə sözün açıq dedi. Dedim, mən sizin yazılarınızı oxuyuram gündəlik, sizin imzanızı çox sevirəm, ancaq sizə açıq deyirəm, bizə göstəriş verilib, siyasi kitabları çap eləməyin.
Aha.
Aydın da bunun, siyasi kitabları çap eləməyin. Bundan başqa, bir sizə tabu senzura fakt deyin. Mən, yenə deyirəm, demək ona gündəlik yazan adamam, məndən tez-tez soruşurlar, niyə görə oradan yazmırsan, orada bir belə faciələr baş verir, əskərlər öldürülür, deyirdim, qorxuram. Onu bir növ lağla deyirdim, niyə görə? Mən ordudan indiyəcən çoxlu yazılar yazmışam. O qabaqlar o yazılar gedib, sonra yazılara senzura qoyuldu, tabu qoyuldu. Harda? Redaksiyada qoyuldu. Hansı yolla? Deməli, kim Müdafiə Nazirliyindən yazırdı, Səfər Əbiyev onu məhkəməyə verirdi. Məhkəməni də mütləq qudurdu. Ona görə sonralar mənim yazılarım redaksiyada, belə deyək, senzuradan keçmədi, məcbur oldular məhkəmələrin qorxusundan. İndi görürsünüz, Azadlıq qəzetinin başına nə oyunlar açılır. Bu özü, bax, bugün Azadlıq qəzetinin başına rejimin açdığı oyunlar, mən deyərdim, Azərbaycan jurnalistikasının qələbəsidir niyə görə? Bu rejim nə deyək, Elmar Hüseynovu aradan götürdü, deyək, Rafiq Tağını aradan götürdü, kimlərisə tutdular, kimlərisə incitdilər, iqtisadi yollarla, siyasi yollarla, kriminal yollarla bacardıqlarını elədilər, ancaq Azərbaycan jurnalistlərin, Azərbaycan jurnalistikasının sustura bilmədilər. Başda Azadlıq qəzeti olmalı, sustura bilmədilər. Ona görə məhkəmələrə əl atdılar. Sifarişli məhkəmələrə. İndi
amma,
iş gəlib o yerə çıxıb.
Söhbətimiz daha çox ədəbiyyat sferasında geçsin Xalid bəy. Ona görə Kəmət bəy, aha.
Bir şey deyim. Mən təşəkkür edirəm Cavanşir müəllimə ki, mən diqqətlə qulaq astım. O verilişin ümumi mövzusuna, yəni ədəbiyyatla bağlı olan məsələlər çox, yəni gözəl aydınlıq gətirdi. Mən nə deyərdim? Azərbaycanda, Azərbaycan cəmiyyəti tabu, senzura bu cür mövzular yox. Aqressiya ilə qarşılanan, kəskin aqressiya ilə qarşılanan mövzular var. Qadın mövzusudur, siyasətdir, dinlə bağlı mövzulardır, erotik əsərlər, bu cür mövzular aqressiya ilə qarşılanırlar. Hakimiyyət dairələri yox, elə insanların özü tərəfindən. Ancaq
o milli psixoloji
ancaq hesab eləmirəm ki, bugün Azərbaycanda tutaq ki, siyasət, rejim tərəfindən o dərəcədə də ağır, yəni faciəvi bir təpki mən hesab eləmirəm. Nəyə görə? Çox bəzən görürsən ki, bir hansısa bir KV-ndə, tamaşada hakimiyyət nümayəndələri parodiya eləyirlər və əslində elə ən böyük həqiqətləri də orada göstərirlər, deyirlər. Ancaq bu nədir? Bu icazəli bir tənqiddir. İcazə verir. Həmin adamlar da bir də görürsən gəlir, oturur, gülə-gülə əl çalır, baxır. Amma Azərbaycanda əgər son dövrdə yazılan romanlar, siyasi başlı və digər mövzularda yazılan romanlar, əgər kitaba maraq olsa bu cəmiyyətdə, bu kitablar oxunsa, bu kitablar açılsa, mənə gəlir ki, ədəbiyyata təpki ondan sonra başlayardı. Çünki Azərbaycan cəmiyyətində kitaba maraq yoxdur, oxuyan yoxdur deyə, buna da heç böyük təpki yoxdur ədəbiyyatdan, yəni bağlı.
Yəni bilinmir ki, heç kim nə yazır.
Yəni böyük bir təpki yoxdur ki, görüm sən nə yazırsan, nə danışırsan, nə inirsən. Tutaq ki, məsəl üçün götürək Cavanşir müəllimin Zümrüt Yağmurun, Pərviz Cəbrayilin romanı və tutaq ki, bu romanları açanda görürsən ki, kifayət qədər siyasi məsələlər var, Azərbaycan siyasəti ilə bağlı, mövcud durumdan bağlı, həqiqət yazılır.
Kəramət və o kitablar televiziyanın niyə çıxmır? Televiziyalar.
Yox, şübhəsiz ki, bu
rejim maraqlı deyil o kitab.
Eyni zamanda cəmiyyətdə də maraq yoxdur deyə rejimdə maraqlı deyil.
Dövlət maraqlandırmalıdır cəmiyyət.
Yox, yox, bu mövzu tamam ayrı mövzuya gedir, çıxır, mələ gəlir. Onu bu maraq yoxdur deyə, kimin nə yazdığı ilə maraqlanan, belə bir məsələlərə diqqət yetirən, görün bu nə yazdı, nə nədir. Məsələn, elə tutaq ki, mənim çox romanım ən böyük mən onu siyasi bir məsələlərə çox toxunmuşam orada. 16-cı əsr Koroğlusu və 21-ci əsr Koroğlusu. Bizim müasir cəmiyyətimizin Koroğlusu qəhrəmanı kimdir? Xalq buna inanır, etibar eləyir. Bu Koroğlu da xarici ölkələrə səfərlər eləyir. İraqa, Suriya, Koroğlunun Amerika səfəri, siyasi proseslər gedir, Qarabağ uğrunda proses. Axırda gəlir ki, Koroğlunun sən demə məsələsində bütün bu siyasi proseslərdə bir məqsədi var imiş ki, Kəlbəzəri alsın və orada qızıl külçələri də bir üzərində bir zavod diksin. Artıq cəmiyyətin Koroğlusu cəmiyyətin qəhrəmanı maşinlikə çevrilib.
Şey, o maşinliki Kəramət bəy siz yaratmısınız, sizin kimyasılar siz xalqa böhtan atırsınız.
Bu kitab məsəl
o düzgün deyil axı.
Bu Xalq bəy üzr istəyirəm biraz qısaca izah edər biz nədə böhtan atır xalqa.
Qarabağla bağlı. Mən xalqımı, yurdumu sevən jurnalist olaraq Qarabağda çox olmuşam. Gedmişəm, görmüşəm. Orada çoxlu sayda bizim qəhrəmanlarımız olub. Komandirlərimiz olub. Döyüşçülərimiz olub. Siyasətçilərin arasında da. Sona dək onlarla olanlar da olub, satılanlar da olub. Satılanlar da elə bilə satılıb, sıradan çıxardıb. Çıxıb. Mən Kəramət bəyin o yazsın, Azərbaycan xalqına böhtan sayıram. Əkrəm Əlisin daş yuxuları kimi. Niyə görə sən qəhrəmanlığı vermişsən? Onsa bizim düşmənimiz çox dünyada. Qəhrəmanlığı
Yox, mən nə demək istədiyimi
düzgün anlamadım. Siz Koroğlu da təhqir edirsiniz.
Cəvanşir bəy, elə bu studiyamızda hansısa mövzuya bir Xalq bəy tətki göstərdi. Niyə qəhrəmanları qəhrəman olduğu kimi yox, istədiyin kimi verirsən. Bir yanaşma və Əkrəm Əlisin adını çəkdilər. Daş yuxuları, onu oxuyan da, oxumayan da yazıçıya qarşı bir səlib yürüşünə başlandı. Bax, necə hesab edirsiniz? Bax, bütün bunlar yazıçıya qarşı bax, bu təziklər ədəbiyyatdan alır, yoxsa ədəbiyyata verir?
Valla, bu nə əvvəsərin özü, nə də onun ətrafındakı müxtəlif, indi mən hər şeyi demirəm, müxtəlif mübahisələrin bir çoxu nədəcəfə. Mənim fikrimcə dəxli yoxdur. Yəni, bir var, deməli, kimlərinsə istəyi ilə ya haradasa qərar tutan ideoloji bir istək ilə əsərlər yazmaq. Bunlar şübhəsiz ki, ədəbiyyat böyür, heç jurnalistikada böyür. Yəni, bu ideologiyla bağlı ideoloji ədəbiyyatdır. Yəni, belə demək olar, literatura. Amma yazıcı da elə odur ki deyildiyi kimi yox bax bir həqiqət də var deyildiyi kimi yox öz istədiyi kimi yazır yəni bu onun birbaşa bədii təfəkkürü ilə bağlı olan bir şeydir yəni buna sadə sözlə ədəbiyyat deyirlər amma o ki mövzu ki xalqın müqəddəratı, taliyi millətlərarası münasibətlər və s. və ilə axır bax, siyasi mövzuya keçid alan kimi burada yəni artıq o bayaq sizin deməli bugünkü müzakirənin mövzusu olaraq seçdiyiniz tabu məsələsi ortaya gəlir. Mən fikir verirdim, biraz səs də alçaq idi, yaxşı eşitmirdim, amma məncə iştirakçılar deməli bu senzura ilə tabunu bir-birinə qarışdırırlar. Bunlar tam fərqli şeylərdir. Senzura məsələn rejim daxilində ola bilər, hər hansı bir ədəbi orqanların başında ya harasındasa qərar çıxar, falan yazını çap edin, falan yazını çap eləməyin. Amma tabu ümumiyyətlə insanın özünün özünə rəva bildiyi, bilmədiyi şeylərdir. Yəni, mən bir şey bilirəm ki, bu yazı prosesində insan hər şeydən təmizlənməlidir, xüsusən də hikkədən. Əgər bədi əsərdə bunun yazılması prosesində həmin dediyimiz hikkənin çəkisi, xüsusi çəkisi ifrat dərəcəyə çatarsa, bu artıq yəni, ədəbiyyatın sönməyi, ədəbiyyatın yox olmağı deməkdir. Və bu da mənim fikrimcə, mən heç kəs özümə şərik tutmuram, Əkrəm Əlisin əsərində də bariz şəkildə özünü göstərən bir nüans idi.
Cavanşir bəyin fikirlərini dinlədik amma qısaca Xalq bəy siz özünüz bayaqdan burada hansısa qadağa hansısa özünüz senzuranı deyirsiniz amma siz özünüz bir oxucu kimi bir vətəndaş kimi dözümlü oldunuz mu Kəramət bəyin öz romanını barədə qısaca sujetini verdi və bunu necə dəyərləndirsiniz tabu kimi yanaşdınız mı bu məsələyə
birinci Cavanşir bəy deyir biz tabu ilə senzuranı qarışdırıq. Mən tabunun da nə olduğunu gözəl bilirəm, senzuranı da. İkinci, elə yerlər var, orada onlar xalqla bağlı, ölkə ilə bağlı, dövlətlə bağlı, onlar hər şeydən yüksəkdə durur. Bugün Azərbaycan torpaqları işğal olunub. Biz torpaqlarımızı qaytarmaq üçün hər şeyə getməliyik. Hər şeyə getməliyik. Torpaqlarımız qanlı qırğın yolu ilə əlimizdən alınıb. Niyə görə indi özümüzü suçlamalıyıq? Bizim öz torpağımızda bizi qırıblar. Bizim çox gözəl komandirlərimiz qırılıb, döyükçilərimiz qırılıb. Niyə görə sən verməlisən ki, onlar Kəlbəcərin qızıl uğrunda vuruşurlar? Kəlbəcərin qızıl uğrunda vuruşan ermənilər idi. Biz o öz torpaqlarımız uğrunda vuruşurduq. Niyə görə erməninin elədiyin bizim bizə yazırsan?
Kəramət bəydən qısaca soruşacağam öz münasibətini, amma Xalq bəy, aydınlaşdıraq. Yəni indi bu gün Azərbaycan yazıçı bu məsələdə həssas yanaşmalıdır.
Sözsüz.
Və sərhəd qoymalıdır özünə.
Sözsüz. Bu nə senzuradır, nə tabudur. Bu mənəvi dəyərdir. Sən xalqından ayrı deyirsən, sən xalqının oğulsan.
Kəlməsələ, qısaca bu məsələyə öz münasibətinizi bildirin, zəhmət olmasa.
Mən çox təbii qarşıram Xalq bəyin fikirlərini. Onda bu, ancaq bu prinsiplə yanaşsaq, belə götürək ki, onda Rafiq Tağı ilə razılaşmayan, ona qarşı agresiya, o səlif yürüşünə başlayan insanların da o haqq qazandırmağa məcbur olmalıyıq. Çünki onlar üçün də içində də bir mənəvi dəyər hesab elədiyi din var. Məhəmməd peyğəmbər var. Onda
bağışlanmağını istəmiş bu adam.
Yəni mən də sizdən bağışlanmağımı istəyirəm. Xahiş edirəm, mənə bağışlayasınız. Ancaq ədəbiyyatın mərkəzində insan dayanır. Bu insan erməni də ola bilər, rus da ola bilər, azərbaycanlı da ola bilər, türk də, ingilis də, fransız da və s. Bunun heç bir dini, irqi, torpağı, milləti, xalqı heç bir şey yoxdur. Bu insan sərhəd tanımır. Bu insan üçün Qarabağda, Suriyada, Hələbdə, İraqda hamısı vətəndir. Mən ədəbiyyatı belə görürəm.
Və mən Cavanşir bəy telefon xəttindədirəm. Mən vaxtımıza da az qalıb deyə son olaraq soruşuram. Nobel mükafatı laureatı olan Çin yazıçısı Mo Yan belə bir ifadə işlədibdir ki, senzura yazıçılara qadağan olunmuş zonalara nüfuz etmək üçün motivasiya verir. Belə fikirləri biz 60-cı illər Azərbaycan ədəbiyyatının 60-cı illər nümayəndələrindən də eşidirik ki, müəyyən senzura onları daha təsirli ifadələr axtarmağa vadar eləyirdi və buna görə də çox gözəl ədəbiyyat nümunələri yaranmışdı. Belə sözlər eşidirik. Nə dərəcədə həqiqət var bax bu məsələdə ki, senzura yazıçılara motivasiya verir?
Əlbəttə, o Çin yazısının dediyində bir həqiqət var. Müəyyən o rejimlər daxilində, içində yaşayan cəmiyyətlər üçün, insanlar üçün bu bir formuldur. Çünki instinkt var. Sənə qarşı olan hücumları, deməli, baskıları gördükdə şübhəsiz ki, ona daxili müqavimət göstərmək deyəcəksin. Və bu zaman elə bir ortam, elə bir şərait yaradın ki, yazıçı əlində olan üsulların ən yaxşısını, ən kamilini seçməyə çalışır və ən gözəl əsərlər ortaya qoymaya çalışır. Amma bütün şübhəsiz ki, bütün dünyanın bütün ölkələri həmin rejim daxilində yaşamırlar. Ona görə də yəni onu bütün dünya ölkələrinə, bütün rəhsulara şamil eləmək də doğru deyil. Yəni o da doğru deyil ki, insan yalnız ki, baskı altında olanda, o rejimlərdə yaşayanda yaxşı yazar. Yəni hər bir ölkə üçün spesifik şəraitlər, spesifik şərtlər var. Yəni mənə gəlir ki, bizim üçün də bu müstəqillik dövrü ədəbiyyatı hələ müstəqillik dövrü ədəbiyyatının tendensiyaları, əsas aparıcı xətləri müəyyənləşməyir. Yəni bu bizim müəyyənləşdirməyimizdən də asılıdır. Bu öz-özünə doğruluğu da bizə diktəyir nələrdir. İndidən yəni bir prognoz vermək çox çətin. Yəni mən bunları deyə bilərəm.
Çox sağ olun Cavanşir bəy. Təşəkkür edirəm sizə efirimizə qoşulduğunuz üçün. Telefon xəttində bizimlə söhbətdə tənqidçi Cavanşir Yusifli idi. Qısaca təxminən 2 dəqiqə yarım vaxtımız qalıb bitirməyə verişi. Hərənizə 1 dəqiqə düşür. Bu məsələ
bu məsələlərin
yəni senzura motivasiya verir mi?
Nəyə? Yox, yox. Mən bu fikir verə də bilər, verməyə də bilər. Yəni, mən bu fikirlə razılaşsam, başqa bir yazıçı əgər bununla razılaşmasa, mən onunla da razılaşacağım. Mən, yəni, bu dəqiq hökum vermək olmaz belə bir məsələyə. Ancaq bir şey mən demək istəyirəm ki, bütün bu məsələlərin fövqündə təbii ki, yazıçının istedadı dayanır. Əgər istedadı varsa, böyük bir istedadı varsa, o bütün mövzularda yazacaq, bütün mövzularda ustalıq, ustacasına yazacaq, bütün mövzularda gözəl yazacaq. İndi arvadından qorxub bir sevgi şeiri yaza bilməyən şair durub başqasını qınayır ki, sən deyir, niyə Azərbaycan siyasi rejimini tənqid eləyə bilmirsən? Yəni bu şeyləri mən tamamilə boş məna söhbətlər hesab edirəm. Bunların fövqündə yazıçının istedadı dayanır.
Eynişdeyim bütün dünyanın tanıdığı bir alimdir. Bütün dünyanın belə deyək qəbul elədiyi bir alimdir. Eynişdeyim deyirdi, milli mənəvi milli dəyərlər olmayan yerdə, mənəvi dəyərlər olmayan yerdə heç nə olmur. Birisi bu riyaziyyatçı idi. Bu adam nə deyir, ədəbiyyatdan uzaq adam idi. Ancaq ədəbiyyatdan uzaq adam görür nədir deyir, mənəvi dəyərlərdən, vicdandan uzaq olan yerdə, mənəvi dəyərlər itirilən yerdə, vicdan itirilən yerdə heç nə olmur.
Təşəkkür edirəm hər ikinizə, efirimizə gəldiyiniz üçün və bugün studiyamızda PEN klubun qonaqları Xalif Bahadır və Kəramət Böyük Çöl idi və aparıcınız mən idim Səadət Akif qızı. Mən təşəkkür edirəm texniki dəstəyə görə Orxana, Namiqə və Cavanşirə. Əziz PEN klub izləyicisi, sənə də təşəkkür edirəm bu müddətdə bizi yalqız buraxmadığın üçün.
Danışır Azadlıq Radiosu.
Sabahınız xeyir.
Günaydın.
Axşamınız xeyir.
Azadlıq Radiosunu podkastda dinləyənlərə bunun qətiyyən əhəmiyyəti yoxdur. Podkast texnologiyası radio məkanının zaman maşınıdır. İstədiyin proqrama istədiyin vaxt qulaq as. Azadlıq Radiosu nöqtə saytında podkast bölümünə daxil ol və bizim iTunes və digər platformalarda podkast yayımımız haqqında daha ətraflı məlumat al. Podkast Azadlıq Radiosunun 24 saat sizinlə qovuşması deməkdir. Danışır Azadlıq Radiosu.
Hər vaxtınız xeyir.
İstəyirəm ki, valideynlərin asılı olmayın. İstəyirəm ki, öz evim olsun. Universitetə qəbul olmaqla elə bir ki, valideynlərimizin nəyəsə qadir olduğumuzu sübut eləmiş.
Başlaşma şansı.
Gəncsən, ideyan var, təksən.
Flashmob'a qoşul, bir hissəmiz ol.
Müzakirə, debat, mübahisə, sual, cavab.
Azadlıq Radiosunda gənclər üçün xüsusi veriliş. Flashmob. Azərbaycanın hər qarışı, azadlıq bölgələrdə.
Qazananın başı gözəldir, dana gedib istirahat eləməyə. Bıraxmırlar, propuskun olmalıdır. Propusku da istəyəndə qambirik vermir.
Mən istədiyim idarənin işçilərində hər həftə pazı yığımını aparlar.
Hər şeyin monopoliyasını eləyiblər, bir qalmışı çoğun.
Dağdan arana, meşədən səhraya, qədim məskənlərdən geridə qalmış əyalətlərə, məmur saraylarından kəndli daxmalarına qədər.
1892-ci ildə Londonda ilk dəfə sveti açılıb, ancaq bizdə hərəm açılmayıb.
Cəmaat özü öz zəhməti ilə budun daş daşıblə, çaydan gətirib döşəmə eləyiblə. Amma bu qədər dövlətimiz, bizim dövlətimiz kəndə asfalt sala bilmir.
Həllüskü ilə minirik, gedirik bazarımıza, tikanımıza. Bir də məqəzin yox, tikan yox.
Hər həftənin birinci günü saat 20:35-də azadlıq bölgələrdəni qaçırmayın.
Azadlıq Radiosunun efirində.
Ən qaynar müzakirələr.
Mən deməzdim ki, bugün dövlət parlamentdən hesablaşmayın.
Ən isti debatlar.
Rüşvətxorun kənarında milli ruh olmaz.
Ölkədə və dünyada baş verənlərə
fərqli baxışlar.
Azərbaycanda ictimai rəy işləmir.
Bütün bunlar hamısı həftə içi hər gün axşam saat 5-dən 7-yə qədər Azadlıq Radiosunun efirində.
İşdən sonra dinləmək məsləhətdir.
Hər həftənin şənbə günləri Qafqazlılar yalnız bu məkanda Azadlıq Radiosunda toplaşır. Azərbaycanlılar.
Vaxtacam nə televizorda görmüşəm, nə radioda işləyirəm ki, bir dənə məmuru korrupsiya görə tutdular, ya nə edirlər? Korrupsiya adlı bir iş var.
Gürcülər.
Когда мы говорим о демократии, должны определиться, вот какое определение мы имеем в виду, что такое демократия.
ve ermeniler.
Если в Азербайджане есть такое требование, что они должны вернуться, то такого требования у нас нет. Намного лучше, в принципе, до Армении, чтобы наши студенты, обучившиеся в лучших университетах, потом остались, в принципе, там и имели всегда связь с Арменией.
Azadlıq Radiosunun efirində Qafqaz Qovşağı deyilişindən Qafqazlıların səsi gəlir. Bütün bunları yalnız Qafqaz Qovşağını dinləməklə bilərsiniz. Təkrarı bazar ertəsi günü.
İz.
Unutduğumuz
11 ildədir. Bəlkə də hər gün, amma cümə axşamı mütləq yarın qəbrinin üstündəydi.
İz.
Tapdığımız.
Şəxsi təşəbbüsü olmasaydı, bəlkə mən də qaldım dilimizi.
İz.
Təcrübümüz.
İndi dünyaya iki gözlə baxmaq da yaramır.
İz.
Bir şeyimiz.
Həkimə müraciət edəndə, həkim deyir ki, dilini göstər, bir baxım.
İz.
Şuarımız.
Zərdab